Ek wil vir jou praat en gesels en leer en deel vanoggend oor die reëse in ons lewens. Die reëse in ons lewens. En spesifiek oor vrees. Vrees. Maar ek wil eers vir jou 'n storie vertel. Lees hierdie verhaal van 'n verpleegster wat kom wat 'n dingetjie ergens neerskryf. Sy sê sy word geroep ergens in die hospitaal by 'n vrou wat besig is om dood te gaan. Hy sê vrou met 'n snaakse verlede en baie onverskilligheid. En sy is baie hartsoos wat jy baie keer sien, sommige van die wat doodgaan, hierdie massiewe onrustigheid, altyd daai geveg binne in haar. En sy sê, die vrou lê op die bed en kreun en steun en rol rond. En sy dink, wel, wat ek sal doen is, ek sal Bybel vraag lees. So sy sit en sy begin die Bybel lees. Maar daar die onrustigheid bly daar. Dit bly daar so rol rond. En in 'n stadium lees sy vir haar 1 Johannes 1 vers 7. En sy lees die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Sy skielik is die vrou stil. Sy sê, lees dit weer. Sy sê, die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. En sy vra vir die verpleegster, sê dit regtig alle sonde? Sy sê, ja, hier staan dit, alle sonde. Sy sê, is dit duidelik, sê net weer vir my, reinig hy my van alle sonde. Sy sê, ja. Sy sê, vat nou my hand en sit my vinger op daai woordjie, alle sonde. Sy sê, en sy 10 minute lang net met haar vinger so gelê en dood gaan. Kerk, ek en jy dink ons verstaan sekere goed nie. We don't understand this gracious loving God, wat jou asseblief wil vergewe vir al het dit verkeerd gegaan. Die wonderlikste nuus is, Jesus is nie vir jou kwaad as jy verkeerd. Hy wag dat jy verander sodat hy jou kan verander. Dit bly die boodskap van al die tye oor en oor en oor. Maar as ons kyk na die reëse in ons lewens, en ons kyk in die geskiedenis in die Bybel, wat het daar gebeur, wat ons oor 'n paar goeters geleer het, en ek wil verseker klem lê op vrees vanoggend. Weet die Israeliete, soos hulle groot geword het, was in verskillende oorloë betrokke voordat hulle in die beloofde land kon aangaan. Daar is baie van hulle dood en daar het 'n klomp goed gebeur, maar op die ou einde is hulle is, maar hulle het ook besef dat daar is 'n sekere prys om te betaal. To live in the promised land. Daar is 'n prys. En uit al hierdie veldslae leer ons dat ek myself moet voorberei vir wat nou kom. Op alle vlakke, geestelik voorberei. Nou, ons moet besef dat daar 'n sekere geestelike oorlog wat ons moet veg om God se seëninge te behou. Om dit te kan vat, om heeltyd te sê. En iemand skryf daaroor, is Paulus, skryf vir sy geestelike seun Timoteus. En hy skryf daar in 1 Timoteus 6. Hy sê van Timoteus, stry die goeie stryd van geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is voor baie getuienis. Dis wat hy vir hom sê, stry die goeie stryd van geloof. Nou, altyd as ons dit praat, hy praat met daar die jong man, en hy spreek sy toekoms in sy lewe in. Sy einddoel. Timoteus, wat gaan jy eendag wees? Wat gaan jy doen om te kan word wat ek God wil hê jy moet doen? Stryd hy goeie stryd, wat aan die ou einde bly dit die moeite werd. Daar is geen twyfel dat daar in elkeen van my en jou lewe 'n stryd oor oorwinning gaan wees. Op alle vlakke, op alle vlakke. En om die seëning van God te ontvang in totaliteit, moet ek en jy iets doen. En een van die geheime van dit is, iemand anderser kan dit nie vir my doen. Ek moet dit doen. Ek moet weliswaar geleer word om dit te kan doen. Nou, in die kerk is daar ook baie mense wat God se seëninge soek. Hulle weet daarvan, hulle soek dit, maar hulle wil hê iemand anderster moet dit namens my kry. Nee, jy moet dit kry. Wat as jy vanaand 11 uur in die bed alleen is, is dit jy. Wanneer daai oorlog hier in jou kop is. Nou, ons moet as gelowiges besef, ander mense kan nie namens my bid nie. Ander mense kan nie namens my wag vir 'n deurbraak nie. Ander mense kan nie vir my kom as ek in oorwinning stap, tensy ek leer om ten volle op God te vertrou. Gaan ons in die wêreld 'n moeilike tyd in, ons is klaar daar. Dis nie dat ons ingaan nie, ons is klaar daar. Waar is die duisternis? Die buitekant. En ek sê dit nou met respek, maar jy voel om met die son skyn. Geestelik is daar duisternis. Nou wat gaan ek en jy doen in hierdie tyd? Nou, daar kom 'n tyd wanneer daar 'n reus voor my gaan opstaan. Wat sê Paulus? Stry hierdie stryd, laat jy reg is as hy kom. Gaan die beproeving kom op vele rye maniere. En ons weet dat as ons in die Ou Testament lees, dan reus ons van reuse, groot mense, 3 meter groot mense, wat ontstaan het as gevolg van engele wat afgekom het op aarde en allerhande goed aangevang het. Ons het weliswaar nie daai oorlog spesifiek met reuse in die lewe nie. Maar ons het die hele geldmag, die hele wêreldorde, ons het die Illuminati, ons het die hele ding wat my en jou wil beheer. As hy jou kan beheer, gaan hy jou moontlik jou godsdienst op beheer. Dis waaroor die hele oorlog gaan op die oomblik. Nou, die belangrikste is dat ek moet gereed wees vir dit wat kom. En ek sal altyd vir ons sê, dis een deel van die woord nou van Charlotte, wat sy gesê, wees reg vir wat kom. En so ons moet weet, ons moet sekere goed verwag op hierdie oomblik. Nou kom ons kyk na die een groot reus in die Bybel, wat ons allemaal die verhaal ken, wat vir ons 'n aanduiding is oor wat werklik gebeur. In die Bybel sit die Israeliete in 'n ding en hulle word bedreig deur die vyand. En 'n jong man stuur God soontoe om 'n verandering te bring. Wat gebeur met hierdie ding? Daar is 'n jong man wat opstaan en om in hierdie tyd hierdie bedreiging om in sy geval namens die hele volk te doen. Wat is dit? Dit was in sy destinie ingeskryf. En ek sal altyd vir jou vra, as wat het God jou geroep moet op jou einde wees? Nie wat ek moet bereik en waf ek 4 of 5 kinders het, of ek praat nie van dit nie, ek praat van geestelikheid. Nou goed, wat gelees ons in 1 Samuel? Ons lees in 1 Samuel 17 van hierdie hele stryd van 'n jong Dawid met 'n reus. En daar staan, en Saul en die manne van Israel het aan die een kant by mekaar gekom, en aan, onder die terpentynbome, en aan die ander kant was die Filistyne. Tussen die twee was daar 'n kloof. Hier is nou twee weermagte besig om te veg oor wie gaan hierdie land beheer. Gebeur dit op die oomblik in ons land? Ja. Daar is 'n oorlog tussen wie ons kan beheer en of ons kan staan. Dis waaroor die hele ding gaan op die oomblik. En die Filistyne het diskant gestaan en hulle het 'n baasvegter uit die leiers en van die Filistyne gestuur, Goliat uit Gat, en hy was 3 meter groot. En hy sê vir hulle, waarom trek, stuur vir my iemand om teen my te veg, kies vir julle 'n man, dat hy my sal afkom, en as hy teen my kom veg, en hy kan my wat Goliat is verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom verslaan, sal julle ons slawe wees vir ewig. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Wat het daar gebeur? Iets. Hier is 'n bedreiging en die volgende ding wat my beheer is vrees. Hoe gaan ek dit maak? Want jy is nie voorbereid op dit gewees nie. Dadelik is daar 'n ding, wanneer reuse ons kom om ons te konfronteer, sal hy altyd, die vyand gebruik altyd 2 goeters om iemand te doen, is intimidasie en vrees. Wat doen die reus? Hy intimideer hulle, nou sal hy bang. Wat doen hulle? 40 dae lank sit hulle net so. Gogga maak vir Baba bang. En ons is weer in daai spesifieke situasie. Satan sal hom altyd kom voordoen aan jou as onoorwinnelik. Hy sal altyd kom voordoen aan jou dat jy kan nie. En as jy bang is daarvoor, gaan hy dit regkry met jou. Wat hy wil regkry. Dit moet ons allemaal net weet. Nou, dis precies wat hier gebeur. En dan gebeur dit wat met Israel gebeur. Die wêreld se verkeerde mag kom gooi 'n kiem op die wêreld en ons is in vrees. Kan hy dit nie, kan hy dit nie, wat sê nou net die duivel? Om die reus te beveg, is waaroor hierdie hele ding gaan. Wat sal ek vir jou sê, as jy die sonde in jou lewe kan oorwin, sal sonde jou slaaf wees. Dan word jy sal heers oor dit. Andersins, sal jy moet buig voor daardie sonde en sal hy jou beheer. Uit vrees uit. Ek praat sommer net 'n storie vir iemand wat vir my vertel in hierdie week wat vreeslik hoes en siek is. Ja, rook jy? O ja. Ja, jou longe is sleg, ek weet. Maar in hierdie hele grendeltyd het ek naderhand sommer hierdie slegte goedkoop trek sigarette uit Zimbabwe gekoop en dit vir 10 maande nou gerook en dit het my longe vervoes. Jy het nooit gedink jy moet ophou rook nie? Nee, oei. Kyk, my hele familie rook. Hoe ek het so bang om op te hou, nee, ek kan dit nie reg kry nie. Ek het 'n vrees om op te hou, want wat sal die stelsel doen? As ek en jy daar, maar natuurlik is ons daar, maak nie saak in watter vorm hy is. Totaal geïntimideer deur 'n verslawing. Heersheid, verseker heersheid nie. Gaan dit daar doodmaak? Almal gaan doodgaan, sê gaan dalk nie te vroeg doodgaan wanneer dit nie eers haar tyd was nie. Dis die verskil. Dis die verskil. Nou, Goliat was verseker nie 'n man se maat. Hy was 'n ou soldaat, hy weet wat vek is, hy weet my grootte maak jou bang en intimideer jou. As jy nie luister nie, sal ek iets gaan jou doen, so hy's gewoond aan beheer. En wat doen die vyand? Hulle stoot hierdie Gogga vorentoe. Om die hele Israel, Saul en die hele Israel was verskrik en baie bevrees. Dit sluit die useless koning ook in. Dis wat hier gebeur. Nou wat gebeur? Dit wat kom toetse en versoekings, lyk soms vir my en jou te groot en onmoontlik en ons kom nie deur daai ding nie. Wat wil God hierdie tyd doen? Hy wil die wêreld verander. Deur wie? Deur jou. Wat is jou deel van die verandering? Waarom moet ek nou net eers die groot dingetjie ook uit my lewe uit? Anderster, hoe gaan ons mekaar dan roep? En dis wat hy vir my oor en oor en oor en oor en oor sê. Die goeie nuus is dat daar, laat God wil saam met jou gaan. Nou, waar is Dawid? Dawid kom van die skape af. Het God 'n plan gehad? Hy het versekere plan in sy lewe gehad. Dis hoekom hy vir Dawid lank al geroep het. Hoeveel foute maak die Dawid later in sy lewe, na al hierdie oorwinninge? Baie foute. Baie. Het God hom vergewe? Ja. Hoekom? Hy het dit reg gemaak. Dis net iets oor Dawid. Maar, hierdie ding kom, en goed, baie groot was hy, was arrogant, ek daag julle uit, 40 dae lank, en Israel was verlam van vrees. Jy sien, nou sit daar twee weermagte. Israel aan die een kant, die Filistyne aan die ander kant. En, reg oor mekaar, daar's geen in 40 dae van hierdie konfrontasie, is daar nie een pijl geskiet nie, daar's nie een swaard getrek nie, maar Israel verloor die oorlog. Ons veg nie eers. Israel het uit vreesheid die oorlog teen die Filistyne verloor, sonder dat 'n Filistyn iemand geskiet het. Net doodvoudig gekanselleer. Nou, die oomblik as dit gebeur, weet hulle, dat wie het Israel daar laat verloor? Hulle eie vrees. Hulle eie vrees. En ek wil altyd ter versagting iets sê. Dit was die vrouens wat bang was nie, dis die klomp useless mans wat bang was. Almal hoor wat ek sê as ek dit sê? Hulle sê nie die vrouens het gesit in chunk by die huis nie. Die man het op die bergie gesit en was bewerig. Ek dink as dit nie vir die vrouens was nie, sou hulle dit tot vandag toe ook tog nie gemaak het. Maar voordat hulle nou met my raas daaroor. Dieselfde gebeur vandag nog by ons. Die eerste tekens van aanslag, die eerste teken van verandering in ons ding, los ons in vrees. Wat moet ek en jy doen? Die oomblik as iemand by jou kom en sê, jy het 'n ongeneeslike siekte. Verval mense in vrees. En wat hulle weet, wanneer gaan ek doodgaan. heers jy nie daar oor nie. Ek wil nie sê elke ongeneeslike siekte gaan gezond word nie, maar gaan vrees jou op die ou einde doodmaak. En wat gebeur na die vrees? Die depressie en die moedeloosheid en die waardeloosheid. Kerk nie. Ja, weet hoe kom die Here met my oor hierdie goed praat doen, maar dis wat hy vir my praat en sê, praat met mense, dat ons kan opstaan in die tyd soos hierdie type van ding. Die oomblik, as die duivel inkom en ons gee toe aan sy vrees, het hy klaar die geveg gewen. Vrees belemmer ons dinkvermoë en laat toe dat ons geloof, ons spreek, ons spraak, wat ons sê en wat ons doen, beïnvloed word deur die vrees. Dis ook om hoë mure en meer elektrisiteit en meer alarms, wat sê nou die duivel kom. Duivel het nog nooit gesê het onverskillig wees. Sê, kyk mooi wat beheer jou. Wat is belangrik. David het 7 broers. Die 3 oudstes is by Saul in die Weermag. David is by die skapies. Sy gaan geef jou boeties kaas, kos. Hulle sit 40 dae lang daar in Tjank op die berg. Gaan help nou daar. Nou kom hy daar aan en toe hy daar aankom, ek weet nie of David geweet het, daar gaan een Goliat wees. Ek weet nie, wat die Bybel sê nie so. Toe David daar aankom, hier staan die ding en skreeuw. Hier sit al sy boeties en Saul in die kentjies beverig. En wat sê, daarom het David met die manne by hom gevra en gesê, wat gaan nou gebeur? Hoekom gaan niemand hierdie Filistyn verslaan nie? Want wie is hier die onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van Israel uitdaag? Wie dink hy is hy? En die woord daar onbesnede, is duidelik dus uit die verbondheid. Julle wat nie, hoe kan julle iemand wat nie is in die verbond met die God is, julle laat intimideer en julle uitdaag? Wie dink hy is hy? Die slegste ding is, toe hy gesê het, God, dat ek daag die slagorde van Israel uit, is dit die God van Israel. Ek daag die God van die Christene uit, in ons regering, in die parlement, in die Unie gebou. En het gaan af van wat ek en jy doen. Wat het toe afgehang van die ding. David kom in opstand en hy sê, hy kan die lewende God nie so uitdag nie. En dis precies waar ons vandag is, ons moet tot aksie geroep word. Nou, kerk, hierdie goed is baie keer so moeilik om oor te praat, want jy verstaan nie, wat moet ek hier binnenkant besluit? Moet ek meer agressief word? Moet ek meer gehoorsaam word? Wat moet ek regtig doen om uit hierdie hele type van ding uit te tree? Nou wat gebeur? Kyk wat gebeur met David. Hy sê, jy kan my nie uitdaag en dink jy kan my intimideer. Wat al die 600 verse van met my God spring ek oor een muur, my God gee my tot als in staat, beteken nou vir julle niks nie. Die oomblik toe die toets kom, toe dop ons. Ons in die land, allemaal, een groot deel. En 1 Samuel 17, David sê vir hom, laat die manne toch nie moed verloor nie. Ek, een dienaar, sal teen hom gaan veg. Jy nie moed verloor nie. En David het gesê, moet toch nie moed te wille verwille van hom nie. Ek sal gaan. En Saul hulle sê, vir my hierdie ou is een groot ou, jy kan nie net die hele tijd teen hom gaan veg nie. Maar Saul, wat jy nie sien nie, terwyl ek hier voor jou staan, sien ek hom wen. Ek het hierdie ding klaar in die gees gewen. Net soos wat hy in die gees julle gewen het, sal ek hom wen. Wat? Of ek hom met 'n klip gooi en of ek hom met 'n wat sit hoe roos, ek sal hom dood maak. Hoekom? Maar God aan my kant. Ek weier verder hierdie hele type van intimidasie. En Goliath was arrogant, hy het al die redes in die wêreld gehad om dit te doen. En David was oortuig dat hy nie kan nie, maar God in my gaan jou oorwin. Wat sê die hoofregter vir die land? God in ons gaan oorwin, maak nie saak wat hulle in die parlement sê. Met 600 bekke wat daarna so maak. Wie net weet enig iets wat hom kritiseer aan watter kant van die prentjie is. Almal verstaan as ek dit sê. Ons mag nie geïntimideer word nie. Hy het inteendeel klaar die oorwinning gesien. Nou goed, Goliath was vol selfvertroue op sy grootheid. En nou kom David, nou moet hy moet Saul praat. En hy sê vir hom, Saul, ek sal gaan. Hy sê, wil nie my klere aantrek. Hy het dit aangetrek en het weer uitgetrek. Hy sê, dis useless klere. Daai onderbroekie is bang, ek wil hom nie aantrek. Ek sal op my eie gaan. Klaar met hierdie ding. My kom intimideer moet daai ding nie. Want daar was leeuws wat na my toe gekom het en my skapies probeer vang het, en bere het gekom, en ek het hulle met die hande verskeer. Daar het nie een beer of ding met die slingerveld in. Hy sê, ek het hulle verskeer. So dit sal nou weer precies dieselfde ding gebeur. En David sê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeuw en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Wie was die slegste oukie in hierdie hele prentjie? Koning Saul. Wat is die snaakste ding? Koning Saul spreek een seën oor David uit. Na alles, hy sê, toe sê Saul vir David, gaan en mag die Here met jou wees. En David sê, ek is reg. Hy het nie net hier besluit om te betrokke raak in die oorlog nie. Hy het hier besluit, laat dit wat God in moeilike situasies vir my geleer het, ek nou reg is vir die volgende ding. Kerk, as daar beproeving in jou lewe kom, is dit nog nooit verkeerd. Dit moet jou ergens leer om ergens heen te gaan. Moenie val in daai ding en moedeloos word langs die pad nie. Nou goed, wat vertrou, die kom met die wapens, en so sê, daar wat hy die klere uitgetrek en gesê, ek gaan nie verder met hierdie ding nie. Wat is die groot les wat ons moet leer? Wat doen ons môre met stygende syfers en dreigende provinsies wat weer moet toegemaak word in ons? Gaan ek en jy dit verander? Nee, daar is sekere wette en daar is sekere mediese wette, daar is sekere goed wat gaan gebeur. Die groot les wat ons moet leer is, wie is vir jou en wie is teen jou? Dis die toets van ons landse regering op die oomblik. Is jy vir dit of teen dit? Praat jy van die virus nie. David het klaar gesien, ek gaan hierdie ding wen. Toe sê, ek sal gaan. So wat gebeur nou op die oomblik met ons? Maar ons moet besluit waarheen gaan ek en jy nou in hierdie hele tyd. Gaan ons nou iets daaraan doen? Gaan ons nou iets daaraan maak? En wat gaan ons nou regtig doen? En wat sal hy gesê het? Die interessante ding is van David, nou staan hy tussen sy boeties. En die aand toe hy sê, ek sal teen Goliath veg, toe is daar 'n toets vir hom. En die toets kom toe van 'n demoon van die berg af? Nee. Die toets kom van sy boetie af. Sy oudste boetie wat vir hom sê, wie dink jy is jy nou om te wil gaan veg? Kom het jy nie by die huis met die skapies gebly nie? Wie dink jy is jy? En hy sê, and David overlooked his brother. het oor hom gekyk en gesê, ek sal gaan. Wat is die ding? As David probeer hom nie verdedig nie. Hy sê, ek sal gaan. Elke dag gebeur dit ongelukkig nog in die kerk, dat as iemand opstaan en iets word, laat die ander dit bevraagteken, terwyl God dit vir iemand gegee. En David het van die begin af geweet, een klip is genoeg. Hy het dit in die gees gesien, die ander nog nie. Wil God mense oprig om vir ons in hierdie tyd te wys wat God wil doen? Ja. Deur wie? Deur die profetiese stem, deur jou eie verhouding, deur dit wat jy droom, dit wat jy belewe. Hoe gaan jy wen? So, hoe wil ek sien dit? Sien ek die goed? Ja. Maar so moeilik is jy dit die hele tyd bevraagteken. Wat dit bevoordeel jou dalk? Kerk, kerk, die Bybel sê dit nie. Die Here sê, daai aand na die oorwinning, het die boeties voor David hulle wapens kom neersit en voor hom gebuig en erken, ons was verkeerd. Maar jy is jong, wie denk jy is jy? Daai toets is by my en jou op die oomblik vandag. Elke keer moet ons besef, ons moet leer om God se stem te hoor. En ek moet sekere mense identifiseer wat ek sal hoor. Na hierdie vrou sal ek luister, want ek sien God in haar. Gaan ons aanduidings kry op die oomblik waar jy in hierdie plek met jou gaan? So seker is wat jy hier so sit, gaan na aanduiding. Is ons al, die woord in Paulus sê vir ons in Korintiërs, is almal profete? Nee. Maar seker is. En daardie sekerene is God in die huis wat met my en jou wil praat. Kerk, ek wil regtig vir jou sê, hou op, laat onsekerheid en minderwaardigheid in jou eie lewe jou laat twyfel of iemand anders te die waarheid praat. Almal verstaan as ek dit sê. Ach, ek wonder. Maar sou hulle dit ook geworden. Daar is 'n tyd wat ons moet vra en ons moet leer, wat is my kommunikasie met Heilige Gees? Een ou red die volk, dit was omtrent van die laaste kere wat dit gebeur het. Van nou af gaan nie een ou iets red nie. Die liggaam van Christus gaan dit wen. Gaan na geestelike leiersfees? Ja. Gaan hulle self identificeer? Ja. En gaan net so kyk en weet, hierdie is 'n slang. Hoe was die kerk in Jesus Christus se tyd? Maar jy is die hoë priester, Annas, die hoof van die kerk, maar jy is die duivel. Hoe sleg is dit as jy in 'n land is en jy twyfel of die kerk reg is? So dit hang van my en jou individueel af. Moet nie steur aan wat ander ouens sê en wat ander ouens doen nie. Maar die rol wat hy vir jou het in jou lewe, stap daarin. Kom ons bid teen daai vrees.